Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásné sváteční odpoledne, vážení a milí přátelé. Letem světem internetem je zde, jak slyšíte, i ve svátek. Já vám přeji hezký den, příjemný poslech. No a dáme se do toho. Dnes začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem z dneška. Jehož titulek zní Dvě zprávy. Obě dobré. Evropská unie v troskách. Šéfka Bundeswehru velí Bruselu. Zeman zahájil koncovku. Ruská stopa v kavárně. Hymna Evropské unie, modrý hadr a česká ústava mají tutéž podstatu. Otevřený střet je už neodvratný. Petr Hájek zjišťuje, že doby, kdy se dařilo potěmkinovsky skrývat podstatu bruselské diktatury a podle téže metody falešně hrát na domácí scéně, jsou u konce a otevřený střet je již neodvratný. Hned dvě dobré zprávy přinesl uplynulý týden. Mají sekvenci příznačnou pro stav státu, který není suverénem ve svých hranicích. Proto je první z Bruselu a teprve poté druhá z prezidentova sídla v Lánech. Příznačné pro ně rovněž je, že nad nimi revolucionáři ovládající většinu hlavních médií lomí rukama či přímo nevybíravými výrazy nadávají. Už z toho plyne, že muselo dojít k něčemu nadějeplnému. A v skutku je to tak. Představitelům středoevropských států V4 se totiž podařil v centrále čtvrté říše husarský kousek, který může mít pro zachování existence našeho těžce zkoušeného státu větší význam, než se nyní zdá. Totéž lze říci o kousku, který předvedl prezident republiky při schůzce s premiérem a vicepremiérem české vlády. K porozumění je dobré všimnout si nejprve optiky, již oběma událostem nasadil dezinformační mediálně politický mainstream. Podtitulek Lež v uvozovkách dle metody. Server Novinky, propojený s deníkem Právo, býval svého času relativně normálnější než zbytek médií kavárny. Avšak od chvíle, kdy se jeho majitel Ivo Lukašovič stal součástí antibabišovské národní fronty, už se od veřejnoprávních a bakalových médií v ničem neliší. Takto třeba v uvozovkách informoval o ustavujícím zasedání Europarlamentu, který samozřejmě nemá s parlamentem nic společného. Když na úvod zazněla Beethovenova óda na radost, která je hymnou EU, poslanci britské strany pro Brexit nepovstali jako ostatní a otočili se zády k řečništi. Končící předseda parlamentu Antonio Tajani, který schůzi zahajoval, je zkritizoval. Postavit se na nohy je známkou úcty. Neznamená to, že nutně sdílíte pohled Evropské unie. Každý, kdo poslouchá hymnu jiné země, se postaví. Konec citátu. Vtip je samozřejmě v tom, že Beethovenův nesnesitelný cajdák na Schillerův pokleslý text, tak tady s tím nesouhlasím, já si myslím, že je to úchvatná píseň, ale to není podstatné. Žádnou hymnou Evropské unie není, to je podstatné. že Óda na radost žádnou hymnou Evropské unie není. Byl naopak výslovně z Lisabonské smlouvy vyškrtnut. Stejně jako modrý hadr s pěticípými hvězdami, jenž navzdory tomu fake dezinformátoři nadále vydávají za evropskou vlajku. Vycházejí z osvědčené metody soudruha Goebbelse, jednoho z ideových otců evropské integrace pod německou botou, že stokrát opakovaná lež se stane pravdou. Asi se k ním nedoneslo, jak soudruh Goebbels dopadl. To pokud jde o zprávu z Bruselu. Podtitulek Ruská stopa. Druhou zprávu komentoval Lukašovičův veleduch Alexandr Mitrofanov. To je krásně napsáno, to se povedlo panu Hájkovi. Veleduch Alexandr Mitrofanov. Rovnou prozradím, že jsem v něm odhalil ruskou stopu, píše pan Hájek. Prezidentská rezidence v Lánech je za Miloše Zemana dějištěm divokých kousků, psal Mitrofanov. Jednou tam spiklenci z vítězné strany po vyhraných volbách probírali, jak svrhnout svého předsedu a uchopit vládu do prezidentových rukou. Ta věta o spiklencích, kteří chtějí uchopit vládu do prezidentových rukou, je sama o sobě čistá češtinářská patafyzika. Autora však omlouvá jeho imigrantský původ, ale něco si už během letité v uvozovkách integrace osvojil, takže v uvozovkách haškovsky pokračuje. Čerstvě se tam odehrál spektákl s lidovým názvem Ústava v hajzlu v rolích Miloš Zeman, Andrej Babiš a Jan Hamáček. Gramatickou vazbou už správně, ale zase obsahově problematické. Nevím, co Mitrofanov ví o tom hloupém českém lidu, který dva prvně jmenované velkou většinou zvolil. Pochybuji, že se takto jadrně vyjadřuje zrovna o ústavě. Spíše mu je zcela lhostejná, protože intuitivně správně tuší, že slouží pouze jako Potěmkinova vesnice, o níž by ruský imigrant naopak něco vědět měl, k předstírání, že máme státní suverenitu. Jde přece o stejně bezcenný hadr jako ta evropská vlajka. V uvozovkách evropská vlajka. Kde pak lid to jen vložil lidu do úst, co jim samým po spektáklu nasletné cloumá. Nevšiml si možná, že dokonce ani naše ústava s Majdany a barevnými puči všech odstínů duhy nepočítá. Pak ale v náhlém záchvatu sebekritiky pokračuje. Vyjádření, výroků, keců a blábolů o tom, co hlava státu podle ústavy dělat má nebo nemá, už zaznělo víc než dost. A tady jsem tu ruskou stopu odhalil definitivně. Slovník sovětského občana, jenž za Husáka z podivných příčin opustil svou vlast, která mocná instituce jeho přesunu do Československa asi musela požehnat, ptá se v závorce pan Hájek, je příkladně sebeudavačský. Agent Kremlu rozvracející už tak vzpurnou gubernii EU jako vyšitý. Ach, ten ďábel Putin. Nakonec si proto nemohl odpustit refrén smuteční písně pěné po pravidelně prohraných volbách a havlistickou pražskou kavárnou. Hanba lidu, babám a dětkům, buranům, venkovanům, nevzdělancům, v lepším případě v uvozovkách jen neinformovaným, píše. Jako spráskaní psi odešli dnes z Lán premiér a první vicepremiér této země. Poděkování za úžasnou podívanou patří voličům Miloše Zemana, Andreje Babiše a Jana Hamáčka. Pěkně se tím skryl v houfu kavárenských trolů, ale nás tím neoblafne. Podtitulek Bruselská partie V4. Jenže na úrovni Evropské unie je tomu obráceně. Tam jsme menšinou my, co jsme většinou ve své zemi. A je téměř 100% jistotou, že velmi brzy, pokud se budeme chtít ozvat s požadavkem národní autonomie, rozmlátí nás stejně jako madridská vláda Katalánce. A politické vůdce zavřou do vězení právě tak. Všimněte si, nikomu z těch velkých eurodemokratů to nevadí. Stát se něco takového v Rusku už by se obranné jednotky NATO nejspíš daly do pohybu. Za to mají nesmírné obavy o demokracii v Polsku, Maďarsku a teď po chvilkách s velkým ch, také u nás. 68. číslo 2 tu bude, než se nadějeme. To, co předvedli premiéři V4 tak trochu pod Babišovým vedením, je nyní předmětem mainstreamového posměchu i těch, co se v této zemi narodili, i když mezi hlavními bijci jich zase tolik není. Co jste dosáhli? Ptají se. Nechtěli jste France Timmermanse, v závorce rekonstrukci Brežněva v EU, dostali jste Uršulu Lejenovou, v závorce Hillary Clintonovou EU. Nechtěli jsme především špicn kandidáty, brání se Babiš. Prostě ty v uvozovkách prověřené kádry, na nichž se ještě před volbami shodly bloky v uvozovkách Internacionál socialistů a lidovců pod vedením Muty Merklové. Ale vždyť Uršula je její děvče, smějí se odpůrci. V čele bruselské centrály je teď navíc šéfka Bundeswehru, antiruská fanatička, kopie mámy imigrantů. Zlikvidovala už 3 německá ministerstva a na tom posledním ji vyšetřují kvůli armádním zakázkám. To je tedy opravdu vítězství. Na první pohled se zdá, že tentokrát mají pravdu. Němka Uršula von der Leyenová bude teď dělat práci opileckého Lucemburčana Junckera. Polského unijního fanatika Tuska vystřídá unijní fanatik Belgičan Charles Michel. Na ministra zahraničí neexistujícího státu si místo socialistky Federiky Mogheriniové bude hrát španělský socialista Joseph Borrell. Neschopná a proto všeho schopná francouzská Christine Lagardová odejde z čela Mezinárodního měnového fondu, hlavního nástroje imperiální politiky Západu, a se skvělými zkušenostmi zničení státní suverenity povede Evropskou centrální banku. Macron je nadšený, protože ekonomicky se hroutící Francie konečně dosáhne alespoň na ničím nekrytá eura. Ale hlavně, Německo teď už zcela otevřeně bude velet Bruselu. Ze států střední a jihovýchodní Evropy v institucích států v uvozovkách mezinárodní smlouvy není nikdo. To, že je vítězství, podtitulek, doznání. Ku podivu je. A zcela jednoznačné, původní plán zakonzervovat Timmermansem současný stav, když už to nešlo špicn kandidátem Němcem Webrem, prostě bruselským diktátorům nevyšel. Všechny falešné v uvozovkách obchody, v nichž by formálně ve významné funkci figuroval, tak jako třeba Polák Tusk, někdo z v uvozovkách východní Evropy, padly. To je nesmírně důležité. V opačném případě by to bylo jako se soudružkou Jourovou, která tak usilovně bojuje proti dvojí kvalitě potravin, pracích prášků a tak dále, až nám nakonec vítězně vysvětlí, že žádná dvojí kvalita není. Takže teď tam prostě nikdo jiný už není. Otevřeně vládne Evropské unii Německo a Francie. Toto v uvozovkách doznání je pro budoucnost vysloveně cenné. Celé se to sesypalo právě díky úsilí V4 plus Salviniho Itálie. muselo jít v uvozovkách tlusté do tenkého a taková operace vždycky přinese jasnější výsledky. Nechme stranou, že naivní Andrej Babiš má navíc pocit dobrého obchodu, protože tím pracoval pro kámoše Macrona. Myslí si, že mu to plastový Francouz nezapomene. Už teď o tom neví. Ale výsledek je tak jako tak fascinující. Nejenže poprvé nějaká skupina zablokovala německou vůli a povzbuzena se bude dále emancipovat. Ursula Lejenová se brzy stane pro vládce EU velkým problémem. Její schopnost ničit je nezastavitelná. Vyvolalo to sice rychle utlumenou, ale o to reálnější, krizi i na německé vnitřní scéně. Všechny dohody a nacvičené podrazy byly znehodnoceny jako nikdy předtím. Unie se dál posunula k rozkladu. Mnohem víc, než napovídali pro federalisty vcelku neškodné výsledky v uvozovkách eurovoleb. EU se rozpadá. To je hlavní nezamýšlený výsledek kontrarevolučního vystoupení V4 a Itálie. Tak to, že Evropská unie se blíží k rozpadu nebo minimálně k vyčlenění se některých států v souvislosti s projekty V4+, a Mezimoří a podobně, tak to je celkem na snadě. Ale ta myšlenka, že právě Ursula von der Leyen by se mohla tohoto rozpadu ujmout a prakticky k němu dojít, jaksi přirozeně, protože zdá se, že je její přirozeností věci a struktury bořit, tak to je myšlenka výborná a myslím si, že by to tak skutečně i mohlo být. A jedině, čím si nejsem jistá, je to, co tady píše pan Hájek, že to je hlavní, ale nezamýšlený výsledek. Protože se domnívám, že tyto procesy, rozpad Evropské unie, vyčlenění V4 a nějakých eventuálně dalších států, aby se mohl vytvořit jiný celek, tak ty jsou podle mého názoru řízené. Ale zase na druhou stranu, pan Hájek tady napsal, to je hlavní nezamýšlený výsledek kontrarevolučního vystoupení V4 a Itálie, tak je možné, že pro samotné lídry V4 to přesně tak, jak se to odehrálo, zamýšleno nebylo. A nebo také je možné to, že je to všechno dávno domluvené a jenom se před námi hraje hra, protože co od počátku bylo a je podivné, je ta podpora všech lídrů států V4, kterou vyjadřují směrem k paní Lejenové. Člověk by spíš očekával určité zklamání ve smyslu toho, o čem psal pan Hájek výš. A sice, že na první pohled se zdá, že to žádná výhra není, pokud to tedy není přímo ještě horší volba než pan Timmermans, takže paní Ursula je minimálně stejným neštěstím jako on. Tak uvidíme, co se bude dál dít, ale toto jsou velmi pravděpodobné cíle. Jaký bude scénář, to se teprve uvidí. Ve smyslu tedy jednotlivých kroků. Pokračujeme v článku. Ostatní je bezpředmětné. Je přece úplně jedno, kdo usedne na ten či onen post. Otevřená německo-francouzská dominance krátkodobě bez pochyby ještě zhorší situaci evropských států obecně, toho českého speciálně. S ještě větší razancí bude pokračovat podpora migrační invaze, klimatické hysterie, homo, genderových a všech podobných šířů šílenství liberální tyranie, urychlí se pád do další, daleko horší hospodářské krize. Teprve nyní se z unijních hrůz u nás stane autenticky vnitropolitické téma, a to zase přiblíží pražské jaro 2.0. V domácích záležitostech se už probouzí. Podtitulek Koncovka. Prezident poslal premiéra Babiše a předsedu socialistů Hamáčka z Lán domů na ubikace bez rozhřešení. Dezinformační veřejnoprávní média a jejich pobočky se mohou pominout, jsou beznadějní. Oni snad skutečně očekávali, že Miloš Zeman ve skvěle rozehrané partii, v níž si vydobil neohrozitelnou pozici, slabému soupeři nečekaně nabídne remízu, aby on pak vyšel před dům a svým v uvozovkách chvilkám hlásal vítězství. Je nad jejich schopnosti zaznamenat, že Zeman rychle převádí hru do koncovky, v níž jde už jen o to, zda to soupeř vzdá nebo dostane mat. Babiš pochopil a protože nechce být mezi poraženými, kývl na prezidentovu hru, které sice v podstatě nerozumí, ale tuší v ní sílu. A tu umí respektovat. Nešťastník Hamáček si před kamerami naopak připadá jako popravovaný hrdina. Nechme mu tu iluzi. Nebude mít dlouhého trvání. Zda jej a jeho Sobotkovi siroty v závorce Dienstbíry, Petříčky, alias Pochýčky, Maláčové a tak dále, zlikvidují všeobecné volby předčasné, po dnešku málo pravděpodobné nebo pravidelné, je z hlediska životních národních zájmů naší země v podstatě lhostejné. Zmatek, v němž se ocitají, vyjadřuje Mitrofanovo ústava v hajzlu. A je lhostejné, zda se to vztahuje na tu bruselskou s neexistujícími hymnami a vlajkami, jimž se má přesto vzdávat čest, nebo tu českou, kterou pohřbil ústavní soud, když přinutil vzdorujícího prezidenta Václava Klause podepsat v uvozovkách Lisabon. V obou případech jde prostě o dobrou zprávu. Věci se pohnuly směrem, který již vylučuje nesnesitelné brežněvovské v uvozovkách stínování, z něhož žili a stále ještě žijí političtí paraziti v Bruselu a v Praze. Přibližujeme se rozuzlení asi rychleji, než bychom ještě před rokem předpokládali. Nic než otevřený střet už není možné. Myslím si, že to je velice dobrý článek pana Petra Hájka, moc mě potěšil. A jenom bych k tomu řekla svoji vlastní domněnku, která může, možná na ní může něco být, anebo na ní třeba také nic není. Ale mně to připadá, jako kdyby byla tedy pohřbívána sociální demokracie, ale ne celá, jenom ta totálně schnilá část. Takže uvidíme, jaké další kroky a tahy od prezidenta ještě přijdou, ale že teď je to on, kdo řídí ty procesy zcela otevřeně, to je jasné. A dění jednak u nás a jednak v Evropské unii se věnoval také pan Jiří Vyvadil. Přečteme si článek, který je takovým stručným výtahem z jiného obšírnějšího článku, který vyšel na Sputnik News. Nejhorší ministr zahraničí, odvážný Babiš a odchod ČSSD. Nejaktuálnější dění okomentoval bývalý senátor Jiří Vyvadil. Český právník a bývalý předseda České strany národně sociální Jiří Vyvadil se pro Parlamentní listy vyjádřil k nedávné protibabišovské demonstraci, situaci kolem Michala Semína a politice ministra zahraničí, premiéra či prezidenta republiky. Expert okomentoval situaci kolem zvolení kandidáta SPD Michala Semína do rady ČTK. ČSSD hrozí, že zvolení Michala Semína, který mimochodem ve sněmovně 20. června získal nejvíce hlasů, by mohlo vést k rozpadu vládní koalice. Dle něj je absurdní, aby se kvůli Michalovi Semínovi, kterého obyčejný člověk vůbec nezná, hrozilo odchodem z vlády. Byl jsem v té straně 20 let, proto se vždy rozčílím, když vidím, jak to vedou. Mohli spokojeně žít a udělali by 7, 8 až 10%, ale neměli blbnout. Nikdy neměl Hamáček bojovat za Petříčka, nikdy neměl bojovat za Pocheho a teď konečně měl ministra, který lidi zaujal, Antonín Staněk, a on ho odvolává. Je už přece nějakých 20 let sociálním demokratem, zná naladění jejich voličů, uvedl. Krátce se vyvadil věnoval i kritice ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Jehož politiku označil za nejhorší v dějinách Česka. Za jednu z hlavních chyb ministra označil úzký a jednoznačný směr jeho činnosti a pohledu. Nemá ani předvídavost v tom, že se politické procesy mohou měnit, řekl. Další věc, které věnoval pozornost, se týkala nedávných protestů proti premiérovi Andreji Babišovi a ministryni spravedlnosti. Poslední demonstrace se konala 23. června a na pražskou Letnou přišlo 250 tisíc lidí. Vyvadil porovnal české protesty s protesty proti Ficovi na Slovensku, kdy se prý s účastí mága barevných revolucí Soroše podařilo odvolat premiéra Fica a nahradit jeho Pellegrinim, či s protesty proti Orbánovi a v Polsku. Mimo jiné promluvil i o vlivu prezidenta Miloše Zemana na výsledky těchto protestů. Vyvadil tvrdí, že zmíněné protivládní demonstrace mají stejné znaky, i když to může organizovat někdo jiný, ale je podle něj napojený na Soroše. U nás je to Transparency International. Část je placena z příjmů Soroše, podobně jako Člověk v tísni, což je dneska militaristicky ideová organizace. Rozdíl je v tom, že u nás jsou velké demonstrace, může tam přijít ještě více lidí, v televizi se z toho radují, že už to bouchne. A zase to nebouchne. Je samozřejmé, že pokud je prezidentem Miloš Zeman, tak se to nemůže zlomit. Kdyby byl prezidentem například Drahoš, tak je možné, že dnes by tam Babiš už nebyl. To je třeba říci. Prezident má v určité fázi poměrně silné manévrovací schopnosti. I z toho vyplývá moje logika, proč to u nás nemůže nastat. Dovedeme včas volit trochu jinak než Slovensko. Stačí rozdíl 10% a změní se celé uspořádání státu, řekl bývalý senátor. Právník také velmi pozitivně ohodnotil Babišovu politiku, poznamenal ale, že jeho kroky proti celému proudu západoevropských politiků mohou být pomstěny. Andrej Babiš byl teď mimořádně aktivní, což žádný náš premiér zatím nebyl. Nechat zablokovat celou radu, to je výraz obrovské odvahy. Je prvním českým premiérem, který se postavil proti celému proudu západoevropských politiků, kteří námi opovrhují, a donutil je změnit to, co si panstvo Merklová, Tusk, Macron, Rutte a Sanchez připravilo v úzkém mocenském dohovoru v Osace. Eurofilové na něj hrozně útočí. Přitom Babiš je pragmatik, určitě není proti Evropské unii, ale nechce tuto Evropskou unii, a to poměrně hodně. Nechce euro ani kvóty. Samozřejmě, že se zastával Polska i Maďarska. Timmermans bude místopředsedou Evropské komise evidentně se mu teď budou mstít. O tom je třeba mluvit, tak jako každý ví, že jdou proti Orbánovi i Polákům. Babiš musí jet po své linii. Tak tady bych byla trochu umírněnější. Myslím si, že zkrátka a dobře ty procesy už jsou nastartované a jsou to procesy postupného rozdělení Evropské unie s největší pravděpodobností. Takže nám se to může jevit jako odvaha, ale ve skutečnosti to tak horké podle mého názoru nebude. Ale jak jsme četli v předchozím článku pana Petra Hájka, tak volba, která padla nakonec na paní von Leyen, nemusí být tak úplně špatná právě s ohledem na případné rozdělení či rozpad Evropské unie. A to je každopádně pozitivní, protože kdybychom měli setrvat v Unii, kdyby se tam nic nestalo, tak bychom byli velmi, velmi ohroženým druhem, protože západní Evropa má obrovské problémy nejen kvůli uprchlické krizi a vůbec kvůli tomu, že lidé z různých koutů světa tam přicházejí už dlouhá léta, například do Francie, takže tam ta situace bude nesmírně, nesmírně složitá, i když ty procesy islamizace, takové té tvrdé a rychlé islamizace, byly prozatím pozastaveny, ale to neznamená, že někdo tu islamizaci vzdal. Tím někým mám na mysli zhoubné, takzvané globální elity. Ještě poslední odstavec článku. Jde tedy o to, že celá Visegrádská čtyřka se postavila proti jmenování jednoho z nejpravděpodobnějších kandidátů, France Timmermanse, na vedoucí pozici v Evropské komisi, který nyní zastává pozici prvního místopředsedy EK. Timmermans dohlíží na vyšetřování EK ohledně porušování evropských norem v Polsku při provádění soudní reformy v této zemi. V souvislosti s tím je jeho osoba ve Varšavě vnímána velmi negativně. No a k tomu pouze dodejme, že jeho osoba pana Timmermanse je negativně vnímána nejen ve Varšavě. A další dobrá zpráva je ze včerejška z Parlamentních listů. Zeman podepsal novelu o vyhoštění odsouzených cizinců. Vyhoštění cizinců, kteří byli v Česku opakovaně odsouzeni pro úmyslný trestný čin, se urychlí. Novelu cizineckého zákona dnes, tedy včera, podepsal prezident Miloš Zeman. ČTK o tom informoval jeho mluvčí. Novela také umožní vládě zavést mimořádná pracovní víza pro cizince na omezenou dobu jednoho roku. Vláda tak bude moci rychleji reagovat na potřeby trhu. Tak z toho už zase tak velkou radost nemáme, protože těch cizinců je tady příliš. Vyhoštění opakovaně odsouzených cizinců se podle ministra vnitra Jana Hamáčka mělo díky novele zkrátit na nejvýše půl roku. Soudy včetně Nejvyššího správního soudu totiž budou mít na rozhodnutí o cizincově odvolání nejvýše 90 dní. Nyní může řízení o zrušení cizincova povolení k pobytu trvat podle ministra i déle než 2 roky. Repatriace cizince nebude možná do zemí, které Česká republika nepovažuje za bezpečné a kde by mu hrozila újma na zdraví. O přijetí novely stála Hospodářská komora, podle níž držitelé 2letých zaměstnaneckých karet budou už od letošního července oprávněni přejít k jinému zaměstnavateli, nejdříve až po 6 měsících. Podle komory to omezí predátorské praktiky zejména polských náborářů, ale i některých českých pracovních agentur, které zneužívají administrativně náročnější český proces získávání pracovních víz. Novela také umožní vládě zavést mimořádná pracovní víza na omezenou dobu jednoho roku. Vláda tak podle něj bude moci pružně reagovat na potřeby trhu. Bude moci stanovit kvóty pro ekonomické migranty. Novela počítá také se zavedením povinných integračních kurzů pro zahraniční pracovníky. Kurzy mají podle tvůrců zákona pomoci cizincům orientovat se v novém prostředí, seznámit je s právy a povinnostmi nebo s místními poměry a zvyklostmi a se základními hodnotami České republiky i Evropské unie. Kvóty pro ekonomické migranty by měly stanovit maximální počet žádostí o pobytová oprávnění za účelem zaměstnání, které by české ambasády směly v nejbližším roce přijmout. Případné zavedení kvót vláda zdůvodňuje přetížeností zastupitelských úřadů, které povolení vyřizují. Za uplynulé roky se počet žádostí o pracovní pobyty zvýšil desetinásobně. V roce 2014 jich bylo zhruba 3 000, v roce 2018 již přes 30 000. Sněmovna na popud Senátu v novele zachovala dosavadní úpravu dokládání dostatečného příjmu od cizinců, kteří v Česku chtějí studovat. Původní návrh podle senátorů opomíjel možnost, že si studenti mohou peníze vydělat během studia. Nutila je doložit, že mají dostatek peněz, aby se nestali zátěží pro český sociální systém. A teď jedna pěkná zpráva z Maďarska. Článek vyšel dnes na serveru národninoviny.cz. Odvaha. Viktor Orbán nepřijal americké kongresmeny. Ti odjeli s nepořízenou. Velkou odvahu projevil maďarský premiér Viktor Orbán, když nepřijal delegaci amerického kongresu, která tento týden navštívila Budapešť a vyjádřila znepokojení nad tím, že vláda maďarského premiéra Viktora Orbána údajně otevřela dveře ruskému vlivu. Píše se to v článku maďarského listu Nepšava. Američané se snaží zachovat si v Maďarsku vliv, to je podtitulek. Spojené státy i nadále podporují snahy o posílení demokracie v Maďarsku. Během pobytu v Budapešti jsme absolvovali mnoho rozhovorů a jsme zklamaní z toho, že jsme se nemohli setkat s premiérem Viktorem Orbánem. Vliv oligarchů a členů strany na nezávislé instituce, to je divná věta, jako soudy a média, je v této zemi stále hrozivější. Uvádí se v prohlášení, které Nepšava poskytl americký demokratický kongresmen Steny Hoyer. Deník připomíná, že osmičlenná americká delegace se v úterý na půdě velvyslanectví USA setkala s představiteli občanských organizací, poslanci maďarského parlamentu a s v uvozovkách nezávislými novináři. Demokratický senátor Ben Cardin podotkl, že absolvované rozhovory údajně objasnily mnohé oblasti. Podtitulek: Kongresmeni chtěli Orbána mentorovat. I nadále se domníváme, že nejlepším partnerem Spojených států a členských zemí NATO by bylo silné a demokratické Maďarsko. Je nám líto, že jsme s Viktorem Orbánem nemohli mluvit o opatřeních jeho vlády, která podkopávají základní pilíře demokracie, které otevřely dveře ruskému vlivu a které umožnily korupci. Jedná se ale o ta opatření, takže v obou dvou případech měla být spojka ve znění která. Čili Je nám líto, že jsme s Viktorem Orbánem nemohli mluvit o opatřeních jeho vlády, která podkopávají základní pilíře demokracie, která otevřela dveře ruskému vlivu a která umožnila korupci, dodal Kardin. Máme snahu pokračovat ve společné práci s maďarskými přáteli, abychom zajistili svobodu voleb, nezávislost soudnictví a diverzifikaci médií, řekl republikánský kongresmen Tom Cole. Členové americké delegace během pobytu v Budapešti přijali pouze ministr řídící úřad maďarské vlády Gergely Guliáš a předseda zahraničního výboru parlamentu Scholt Nemeth, uzavírá Nepsava. To jsou ty noviny, které o tom psali. Podtitulek: lze očekávat diverzi vůči Orbánovi ze strany USA. Americká administrativa se určitě nespokojí se současným stavem v Maďarsku, kdy premiér Viktor Orbán provádí nezávislou a svobodnou politiku ve prospěch své země a nenechává si do vnitřních záležitostí Maďarska od nikoho zasahovat. Historická zkušenost nám říká, že takové země, které neposlouchají, v uvozovkách neposlouchají USA, velmi často skončili nejméně převratem nebo dokonce vojenskou intervencí, po kterých byly nastoleny loutkové pro americké vlády. Vojenský zásah si v Evropě nemohou Američané dovolit, proto lze očekávat diverzní akce řízené americkými tajnými službami, které se budou snažit s pomocí neziskových organizací postupně destabilizovat situaci v Maďarsku a vytvářet vůči Orbánovi opozici, která by byla schopná ho buďto svrhnout nebo porazit ve volbách. Tak já se domnívám, že USA nebo tedy určité klanově korporativní skupiny z USA to mohou zkoušet, ale myslím si, že Maďarsko je dostatečně silné. Ale jinak, jak vidíme například u nás, tak se stále nevzdávají a zkoušejí to všude možně a všemi možnými prostředky. Teď se podíváme do Albánie. Dačič. Mezinárodní společenství musí konečně zareagovat na zcela jasné pokusy o vytvoření takzvané Veliké Albánie. Článek vyšel dnes na Sputnik News. Dnes ministři zahraničních věcí Albánie a samozvané Kosovské republiky Gent Cakaj a Bechjet, nebo asi Bekjet Pakoli, podepsali smlouvu o sjednocení a koordinaci své zahraniční politiky, která předpokládá i spojení velvyslanectví. Srbský ministr zahraničních věcí Ivica Dačič ve svém exkluzivním komentáři pro Sputnik vysvětluje, že Priština nemůže v zásadě provádět samostatnou zahraniční politiku, protože Kosovo a Metochie jsou součástí Srbska, nemluvě už o tom, aby byla sjednocována s albánskou zahraniční politikou. Vidí předpoklady podobné iniciativy v tom, že se Prištině moc nedaří. Každodenní fiasko takzvané zahraniční politiky Prištiny počínaje odvoláním uznání ze strany 13 států a konče zamítnutím žádosti o členství v Interpolu a dalších důležitých mezinárodních organizacích, zřejmě vyvolává zvýšenou nervozitu v jejich řadách. Na otázku o následcích sjednocení zahraničně politických strategií Albánie a samozvaného Kosova srbský ministr zahraničních věcí odpovídá: nijak jim to nepomůže, protože jejich v uvozovkách zahraničně politické prohry budou pokračovat, dokud nepochopí, že musí být ochotni domlouvat se s Bělehradem, což je v zájmu všech. Co se týče předpokládané reakce mezinárodního společenství, včetně té jeho části, která podporuje nezávislost Kosova, Dačič říká, mezinárodní společenství musí konečně zareagovat na zcela jasné pokusy o vytvoření tzv. Veliké Albánie. Tento plán, tento projekt už nikdo neskrývá. Nejde o jakousi teorii spiknutí. Pokusy o jeho realizaci probíhají před očima všech. Další zpráva ze Sputniku by se velmi dobře hodila do absurdit, ale bohužel je to obraz dnešní doby. Profesoři z Cambridge budou mít v uvozovkách učitele tmavé pleti kvůli boji s rasismem. Jedna studentka opustila nedávno Cambridge na znamení protestu proti všudy přítomnému rasismu, avšak škola přijímala celý poslední rok opatření proti tomuto zlu, píše The Daily Telegraph. Spolu s celou řadou dalších kroků dostanou bílí profesoři a zaměstnanci školní správy učitele, v uvozovkách učitele, s tmavou pletí, Asijce nebo příslušníky národnostních menšin. Cambridgeská univerzita, která byla nedávno obviněna ze strukturálního rasismu, prosím, to je zřejmě nějaký další nový termín, strukturální rasismus, se rozhodla bojovat s tímto problémem pomocí zpětného učitelství, píše Daily Telegraph. V rámci této iniciativy dostanou bílí profesoři a zaměstnanci školní správy učitele s tmavou pletí, Asijce nebo příslušníky národnostních menšin. Autoři projektu doufají, že se jim tímto způsobem podaří dosáhnout v Cambridge systémových změn. List vysvětluje, že je to pouhá část celé řady opatření v boji s diskriminací, která provádí během posledního roku univerzitní oddělení pro rovnoprávnost a rozmanitost. Noviny připomínají, že tento týden opustila univerzitu na znamení protestu proti všudy přítomnému rasismu studentka programu PhD, tedy PhD, Indiana Seresinová. Kromě jiných rasistických incidentů dívka vylíčila, jak bílý profesor angličtiny pronesl několikrát slovo začínající písmenem N. Že by profesor řekl něco jako negr a dokonce kolikrát říkala několikrát. Tak, jdeme dál. Cílem systému zpětného učitelství je seznámit bílé profesory a vedení školy s problémy strukturálního rasismu a také jim ukázat existenci privilegií pro bílé a překážky, které musí překonávat lidé tmavé pleti, Asijci a příslušníci národnostních menšin. Kontakt s učiteli jim pomůže, aby se cítili volněji během projednání tématu rasismu a dodá jistotu v boji proti němu. Ti musí mít radost, ti profesoři, a to takže velkou. Mluvčí univerzity uvedl, že se celý minulý školní rok konalo testování zpětného učitelství a že to dopadlo dost úspěšně. V příštím roce plánuje Cambridge rozsáhlejší provádění dané iniciativy. Kromě systému v uvozovkách učitelů se univerzita snaží udělat školní osnovy pružnějšími a rozmanitějšími. No bodeť. Aktivisté z řad studentů navrhli například zařadit do seznamu povinné literatury více autorů s tmavou pletí, no vždyť jsem říkala, no bodeť, a asijských autorů a také díla zástupců národnostních menšin. Na Cambridgeské univerzitě byl rovněž založen Fond rozmanitosti, který poskytuje granty studentům a vědeckým pracovníkům, kteří se aktivně účastní boje za rasovou rovnost. Na univerzitě funguje nový program školení kádrů, který obsahuje hodiny věnované zabránění projevům rasismu. Na každé fakultě mají dnes odborníka, s nímž je možné se poradit o otázkách diskriminace a agrese. Daily Telegraph zdůrazňuje, že Cambridge není první univerzita, na které mají systém zpětného učitelství. Loni byly v rámci vládního projektu přiděleny profesorům Birminghamské univerzity mladé kolegyně, příslušnice etnických menšin, které jim měly pomoci zbavit se podvědomých rasistických a sexistických pocitů. Tak asi bude záležet dost na tom, jak ty příslušnice etnických menšin vyhlížely nebo vyhlížejí, protože pokud by vyhlížely dost dobře, tak možná s těmi určitými typy pocitů u pánů profesorů by to mohlo být ještě o něco složitější než před započetím projektů. No přátelé, je to doba šílená. Když něco takového člověk čte, tak má pocit, že čte nějaké noviny, které vydávají pacienti v Bohnicích nebo v jiném zařízení pro duševně choré. A nyní zabrousíme na hlavní zprávy a přečteme si článek, který má docela vtipný titulek Putin v Itálii. Bůh se Guaidovi ve Venezuele neozval, je třeba se vrátit k demokracii. Portál Vzgliad si všímá slov ruského prezidenta Putina, kterými elegantně se vysmál Guaidovi. Pomlčka americkému klaunovi ve Venezuele. Putin v době své návštěvy Itálie při setkání s italským premiérem Giuseppem Contem připomněl, že lídr opozice Guaido v době, kdy se samozvaně prohlásil za prezidenta Venezuely, zdvihl oči k nebi a požádal Boha o signál. Ruský prezident doslovně uvedl, pan Guaido vyšel na náměstí, pozdvihl oči k nebi, obrátil se k Bohu a prohlásil se za prezidenta. Dobře, ale Bůh nám nedal žádné znamení a ani žádný signál, že by s Guaidem souhlasil. Proto si myslím, že se musíme vrátit na naši hříšnou a těžce zkoušenou zem a musíme se řídit demokratickými pravidly. Guaido je sympatický člověk, nic proti němu nemám, mám k němu neutrální vztah, ale pokud jeho způsob ustanovení prezidentem, že člověk vyjde na náměstí, zdvihne oči k nebi a před Bohem se prohlásí za prezidenta, přijmeme, bude to normální nebo ne? Samozřejmě, že ne. Uvedl ruský prezident Vladimír Putin. Guaido už přiznal, že jeho pokus o převrat ve Venezuele navzdory snahám Američanů nevyšel. Rusové a Číňané ve Venezuele úplně představy Američanů vymazali, takže se venezuelského nerostného bohatství nezmocnili. Z toho pramení americká zuřivost a nenávist vůči Venezuele. Portál Topcore už přinesl i Guaidovu reakci na slova ruského prezidenta. Krátce po neúspěšném pokusu o převrat Guaido uvedl, že je ochotný jednat s Madurem. Tato jednání však na příkaz Američanů neustále odkládá. Guaido také uvedl, že je ochoten rokovat, tedy jednat, i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Venezuelský klaun však evidentně nepochopil, o co jde. Ruský prezident Putin se na nejvyšší úrovni setkává jen s legitimními politiky. Jelikož Guaido legitimním politikem není, ruský prezident Putin s ním nemá o čem debatovat a nebude se s ním setkávat. Guaido se může setkávat a debatovat jen se soběrovnými figurkami, v závorce Bolton či Pompeo, nebo některými americkými politickými vazaly v Evropské unii. Velmi správně, státníci se nebudou přece bavit s někým, kdo žádné oprávnění a žádnou funkci jednat za nějaký stát nemá. Přesně stejně to udělal pan prezident Miloš Zeman, když se odmítl setkat s delegáty Milionu chvilek. A to znamená, že v naší zemičce, České republice, máme alespoň jednoho státníka par excellence. Buďme za to rádi, buďme za to vděční, protože v některých zemích nemají ani to. Vážení a milí přátelé, já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer, nádherný víkend, užívejte počasí, užívejte svátků a užívejte si jeden druhého. Nejdůležitější je spolu být se svými blízkými a rádi se mít. Mějte se moc fajn, naschledanou.